Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu na Beto, Falcon Consomoussière.
Kaki yake matondo mingi, matondo mingi pena bisika, ni osobe mezi vula baradio na Beto. Ya kilika yake sabu na kulanda bansangu na Beto, nkokila ya nandimga kikungu bime katono kulanda ti, Consomoussière Afrika, kaki na ntola kindu ndulu. Nkuba vantanga kile kabeta zibula yao na palais du peuple kwa pibambuta senon mekatona kundima mukanda ntipu ya meta dela bisalo kupona awa na ntutu na beto kongo Kinshasa. Na kizunga Kongo Central ba mamu ya mbime bwelama mingna bwala na yao ya kimfumo matadi ya kile kanantangwe onselve maswa mekatona kusolati girojeni ampala ya kintumba na beto ntangu nyosa na ndambu na ntutu na beto. Namposu kekwisa asekta bandana kutindila mbongo na batu wakena kumona bampasa kuluta mingi na Kasai Central vwana pe Oriental ya kileka mingi na tangu ya bumbwanda kamwina sapu vwana kena kusala batu wabakaka bampasi na benu samura kuzaba inki ya vita toba nada bantangwe bekeza vayao kukatula tafidwe makutu. Matondo yaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka na ilebo ya kemingi na ndambu ya ntoto Kasai. Kile bubu yae ya bambuta sena ndi maka mukanda ntiku biza pisaka yao ya bisala kupona fwete kusimama awananti na beto wa Kongo Kinshasa. Mukanda ntiku ya kina kubasika maswala mingi na ndamba bambuta politiki kasina zola mingi ya bambuta sena ya lomba katibabu ya mukanda yae ya ntiku ya kikilandi ya mfumo ya luyala kina kutalaka lukingela nti monisaka ti kubuya ya kileka mukanda yae ya ntiku kina kuzudila tibapu sadia karantola bisalo wa kupona mananti na beto wa Kongo Kinshasa. Mbuta Emmanuel Ramazani Shadari na kinzondola Michel Kifinangoi ya kentuba na beto ntango nyoso na palais du peuple.
Le gouvernement a parlé du seuil.
Tatu nazuri ya kaba ya lunungu samu na kupona maya ntumo ya nkangu yalu yalu tubaka kini samu na sika ya mtuke pona makasive samu na isi ya mvimba. Penzo ya kinzonzi ndimaka mkanda yae na kufietuna na mosi nazuri ya kama kazi samu na isi ya mvimba. Nyonso ntangu yae ikili na maboko na benu ya fona veti eseni kutubati kupona mame salama veti bao kukondaka mkanda ya nsiku. Petulenda ve kulanda kukusa nkangu na kupusa diaka na bilumbu kekwisa kupona maya seni mebongi sa na nsuka ya mvula kekwisa na kukanga nsiku ya kile ya mbote. Kanabino memonati kile itibandonga ya kaka ya nsiku ya nzo ya kinzonzi tulaka pia kepesa beno nganzi beno kuenda kukatula yao na kati ya kimfuka ya tabungisa diaka mkanda ya ya nsiku. Kufietu na tajwa mbongo ya koso tumu afete kufuta beto sala yao inki mtindu ya kukwenda kukonati mashini ya mebongisa masamu na kuiba matonsi yafona kuzabisa yao na bantumwa ya kangu na sika ya kutinda yao na ngonda ya tatu ya mvula kekwisa yao kile kigonse ya nene. Na nyonso ya mibikala mono kibanza tima solofu etu kusimbama na kati ya banzo nyonso zoli ya kinzonzi.
Yafono kusima tikaka na lukuta kano bau yae bambuta yae ya sena kilika bandi makampi mukanda nti kwa mete dela mingi bisolo ya sensa. MSC ya kilika kimvuka bambana politika lualu mebokota mingi na ntango kubaka bimpumula M23 na ndonga makesa nti ya kesamu na kupanza mikimbu ya nkangu bongisa kana ngeba nyoso awananti na beto ya kila kafona kana mvula meka tona kuluta ntangu bemeza bayao ya pesa maka na kimvuka Human Rights Watch kele bubu yai awanambanza Kinshasa ya ntodisi ya kimvuka yai Mbuta Laurent Batumuna basisa kama upepe nandi yai mingi na masuru ya yandi fona kana yao tiba pandisangu na fona kama mingi na dibaku ya kilumbu yai ya nza kina kubanzilaka bantua ya batu. Bamambu yambi ya meyi kama mingi na mbanza matadi ya vwanda na kizunga nyoso ya mvimba Kongo Central. Nsangwame solama mingi na mukanda yanzo ya ONU ya kena kulendela kabantu wabatu kuna na bwala kimfuma Kongo Central. Mukanda ya kile kabasika kabubiye na dibaku ya konso kilumbu ya kumi ya ngonda kumi na zole ya nza kena kubanzilaka jambu ya yabantu wabatu baka kasika na mukembu yina ya vwana kakiteso bantumwa makumi ya mvimba mingi ya bimbuka ya kena kulendela kabantu wankangu ya bapulusu wabazuzi ya vwana pea makesa na kutanga nga kaka mukanda yae ya ONU batu makumi nanda ya kileka na tanu vitzaka miyo na bau na kati ya babu loko mpekitesu ya batu makumi tanu kangamaka nkatu kikuma tuka mvula meka tona kuluta inki diaka anselbe maswa ya kuyika na ntangu yae ya nkuna beto Giroje Nyampala.
Kiteso ya imetala ntungi ke kwenda katoka kilumbu kumi ya ngonda kumi na zole ya mvula miluta ti kilumbu kumi ya ngonda yai kulandana na pichu mbwala ntadi na kisalu ya intro ya muntu ya munisiko na matadi mpi mosi ya bantu solulaka kati ya lukutakanu ya kizole yai. Kulandana na kiteso mepesa biro ya munisiko na intro ya muntu kati ya ntungi yai ya mvula mosi bantu kuluta makumi nana na tanu mefwa na boloko ya matadi boma mbanzangungu ti chela. Kudiambi kuzinga na mpasi iti kukondana ya mupepe kele bikuma ya nene ya mafwa ina. Kulandana kaka na bidimbu ya kiteso ina, bantu kuluta makumi ia na tanu kati na boba kento tatu kwa misamaka sambu na kufwenzama ya intwa ya luzingu. Makumi tanu na ia ya bantu mekangama mpi kesa la boloko kukonda ntiku. Kulandana na biro ya monisko ya intwa ya mtu, banko ya luvwenzomu ya intwa ina ya mtu kele ntete bamfumu ya luyalu, polise tima kesa FRDC, diaka ba magistra civil tia basoda mpi bantadi ya ANR.
Bemeka tono kuzibula ba radio na bemba todo mingi beke na kulanda radio kapimpe bantangu na yo na ndinga kikungu na kivozulu ya kele bimvuka nkangwa mbanza beni melomba na bambuta makesanti ya fwana pe ya MONUSCO ya kele kana kutula banzo na bau ya bisalu kuna na mbanza na bau ya beni jaka na bau kususa bangindo ankaka sabu na kumanisa lulendo antangu nyosu wa bimpumbulu ya baadef ya kele kana teritora beni bameza ya bisa nyosu yae na kutala bumfonze ki ya mposu meka tono kuluta wapi bankadi ya mpembayina ya baadef pesa kalufwa na makesa kubina iya ya MONUSCO mpe lwadisaka mingi na kati na bau Pasteur Gilbert Kambale zabisaka nyosu yae na fwana karatinzu nulankuni na beto Christian Mapendano.
Nous estimons vraiment qu'il
y a quelle yale na vwanda batu katuka katika yankaka toki mvuka meguza salema na bilumbu yai kutaka pesa maboko na bayai vwandaka na mfinda ya afwana ti bakuza bongisa banchadulu ya basoda samna kuza futukila bisalu ya basoda na mutindu ya ngolo ya kumonana betuke lombaka ti bakuza sala kimvuka lukola Artemis ya vwanda kaka ve basoda biminakana iti ya France samwa nini ve Bayayi ya Kolombi, yina kele mutindu mosi ya banzanza, pe ya bamfinda, samu bakuza pesa maboko, bakuza sadisa, bayina kena kulenda ve, kukuza sala. Samu anini ve, intu ya basoda ya kuza vwanda awa, na intu ya basoda ya MONUSCO, ya kuza vwanda awa, samu na kukuza mona kimona meso, pe kukuza bungisa bisala.
Revoir les choses.
Kisunga ya Ituri, batu kumina tatu mvimba, balualaka nana na katina bao, tiba mputa nene mingina nima ntaka mkwesu ya bulamaka na kati ya babuala zole ya mwantota walindu bindi mkwesu wa bulamaka na kilumalu mingu meka tona kuluta na avalu ya kena teritori ya iromu na kulanda bimbangi ya batu mingi kunuwa na ngolo tibanti matadi todi ya kabatolo tolo basikaka na kati ya batu na bandabu nyoso zole na ntangwe blaze maka singe sola katinku na beto Jean-Claude Loki dile ya kemosu ya bantumu na beto na bandabu nya.
Koso musiera Afrika ya fwanantete kusimbati, nsaka ya nkweso yai vandaka kebulama na kati ya kimvuka ya nouvelle image ya Kanyoro mpe ya Avalu babwala ya metalanaka. Nsaka yai bendaka bantu mingi, wapi Avalu nungaka na makonga zole na mosi. Na pilolo ya nsuka, mutu mosi ya Avalu tinaka timu topi ya nouvelle image ya Kanyoro na nseke. Kima ya pesaka nganzi mingi na bantu ya Kanyoro ya kuendaka mingi kukumisa bambudidi na bao. Kunona basikaka, mvula matadi na bandambu nyoso, kosu mutu tinti na maboko, mavuanga ya ngolo penza basikaka. Mpe na kulanda kimbangi ya mtu mosi, konsomusia Afrika, bantu ya nkaka vutukaka nswalu na banzo na bao, samu na kubaka batulutulu. Bantu 13 lualaka wapi nana tiba mputa ya ngolo tolotolo mosi kotaka muntu mosi yankaka na divumu bankento zole ya bulamaka ngolo kele nantangu yai nanzo ya lusansu makesa ya nsi kuendaka samu na kuvutula ngemba mpe mazono bayambulaka bantu yankaka ya baka ngaka samu na kumanyisa mpangi konso musier mbuta Jerome Tabu ya kisala bilumbu yai na kisika ya mfumu ya walundu bindi mepesa nsangu ya kukuma nandi na sika ya kunona ina samu na kuzaba kileka nyonso.
Betu futuka jaka awa na bwala kimfumu Kinshasa Blaise Makasi mingi na ntangu yae yanzo ya ONU ya kena kulandelaka luzingwa batu wa meti na kabisika na bau todi ya kabanti na bau samu na mvita asiak na mkufi ya tazibula mposu kio kuisabiza bisaka yao dinaka samu na kutindela mbongo na batu ya kena buntuka miangolo mingi na kizunga Kasai Central avuana pe na Kasai Oriental nzakome soroma na luzayu su ya nzoya ya oni kisalu ya ASEC ta sala na ntarisa ya bimvuka bonso action aid ya avuana pe conseil norvégien pour les réfugiés Jango mama koko Jean-Pierre Elali ikoko tanga kaluzayu su yai
na nyoso ya kele mabuta mafunda zole na nkama kele na bantu lenda lunga biveve to miyon kumi na sambanu kekuza baka bima yai ya bansukami kekatuka na aser yake bayai kuzaka tina na kati ya kizunga pe mabuta kuzaka ya mbabau kuzimbala vei bayina kuzaka futuka kele na mutindu ya kukisadisa vei bagi kuzabaka mbongo mukanda ya elektronik samna kusumba bima ya mfunu ya ntete to mbongo ya kubandila bisalu ya mbongo samuna ashter mabwala mekuzabakama kuzabaka lusadusu ya hii yina kuzaka mona mpasi mingi na mantita ntangu ya mvita ya Kasai mingi ba territoire ya Dimbelenge Kazumba na Kasai Central kabe ya Kamonga na Kasai Oriental na zulu ya bima yai mabuta nkama zole na territoire ya Kazumba ba kuza baka diaka lusadusu ya ikepesa bau nzila ya kuza tungila diaka bainjo na bau
kizunga Kasai Central kite sabisadi ya mbola matadi makumi sambadu na chimbulu kena kufuna mbuta kasonga jilonga ya kena kufutaka bau na kukatula kantangu nyoso mbongo na lufuto na bau na njinga na bau mbongo vonaka kena kuluta na njira tembe pesa maka na mutu yina tuka ngora nteta mvula biti kena yao mingi na ntango bumbwanzi ya kamu ina sapu tina kiluma bubu ya kilika tintula mosi vea kilika sabna jambu yae sabna yao Ben Olanda na alolo ya François Kadima tintula mosi na katia bisadi yae
Basadi ya mbula matadi beto mona ti difuta na beto ya konsongonda ke kumaka muvimba ve kubanda bilumu mingi meluta. Basadi ya nkaka ke bakala difuta na bau ve kubanda ngonde ya ntete ya mvula ya hii. Beto mona mpi, bankontable ya mbula matadi kena kuhiba mbongo ya basadi ya kitini ya hii. Bankaka kena kufuta maka ve imene kubanda bangonda tatu hii ya mpi ntanu. Kana kontable ya hii kumaka awa samna kufuta mbongo ya ntuka ngonda yalo mbaka na bayina ke futa maka ve kulandila jambu na bau na trezor public. Ba kontable ya hii tubaka yao kasi bunataka ata mukanda mosi ve.
Ya kile kable ndongala na mutu nangeme tendula ntangu yae ya batu yina ya kile kampena ndinga nkuna betu François Kadima pesaka na mbuta kasonga dilonga na ntangu yae ya kuzenga ya lufuta bisadi ya mbula matada ya chimbulu ya ndi tendula kampe ngeke na kutendela jaka yao.
Jambu nyoso ketalaka kufutama ya basadi ya mbula matadi salamaka imene na mbwala kimfumu Kinshasa. Kubana bangonda meluta betu ke ya ntikaka kukatula mwaba mbongo ya mpaku na difuta ya basadi nyoso bonso betu sala kantama betu kena kusala bonso sonikisa mikanda ya ba ministeri kila ndilaka mambo ya BJP finance ya kuzabande ba ministeri yai kikatulaka imene mbongo ya pension pi ya mpaku ya mbula matadi beno lenda zabati mikanda ya ba ministeri yai boso nikisa yau mbote
na jisungo la pili kipela mundo Babel Mpongo Masimango jileni ya mwini mwanashango beto pulider basunga vwana kananjira mashini pe konso musiara Afrika na ntola kintondolo ya kile kame manisa bantangwa mebena nito kasibeno kukatula vema kutu.